Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, začíná vltavské Art Café, ze kterého vás zdraví Jarka Haladová. Dnešní vydání je výjezdní, přesunuli jsme se do Ostravy, kde se dnes večer budou slavit narozeniny umění. Údajně před 1,055 lety spatřilo umění světlo světa. A to v momentě, kdy pravěký umělec hodil suchou houbu do nádoby s vodou. Vy ty narozeniny umění můžete slavit i ve vltavském éteru, a to od 8 hodin večer, anebo můžete přijít na oslavu přímo za námi do provozu Hlubina v Ostravě. V Dolních Vítkovicích. A právě ten večerní vltavský program byl motivací i pro dnešní Art Café. My jsme si řekli, že se podíváme do Ostravy a že se budeme ptát, co se děje na místní kulturní lehce alternativní scéně, nebo třeba do jakých podniků se tady chodí, jací lidé tady místní kulturní scénu rozhýbávají. Konkrétně bude dneska řeč o festivalu Číčák nebo o výstavní platformě Kukačka. Podíváme se i do provozu Hlubina a vyspovídáme tady taky jednoho Jihočecha, který kouzlu Ostravě docela propadl. To všechno až do 17:30 tady ve vltavském Art Café. Hudbu vybírá Josef Sedloň, kterého taky na dálku zdravíme. Na úvod nám hraje kalifornský hudebník, říkající si Goetic. A pěkné odpoledne vám ještě jednou přeje Jarka Haladová. Galerie Plato, komorní divadelní scéna Arena nebo třeba multifunkční hala Gong, tak to jsou taková místa, která se asi leckomu, kdo sleduje kulturní scénu a třeba poslouchá Vltavu, určitě vybaví, když se řekne Ostrava. A my jsme si řekli v dnešním Art Café, které právě posloucháte, že se rozhlídneme po Ostravě a tom místním dění a zkusíme tu kulturní mapku trošku rozšířit a doplnit. Přiznám se na úvod, že to doplnění dobré i pro mě, protože já tady od toho kraje mám celkem daleko, jsem původně z jeho západních Čech, takže v Ostravě jsem byla za celý život jenom několikrát a jsem i sama zvědavá, co se od těch svých dnešních hostů v Art Café dozvím. Přišli jsem do ostravského studia Českého rozhlasu Zuzana Šrámková. Ahoj, Zuzano.
Ahoj.
Zuzana je organizátorka festivalu Číčák a řady koncertů Číčák Tips a zároveň aktuálně i produkční v té zmiňované galerii Plato. Taky tady vítám Martu Pilařovou, zakládající členku provozu Hlubina, kromě toho dlouholetou televizní redaktorku zpravodajství zdejší pobočky České televize. Tak ahoj, Marto.
Ahoj, pěkné odpoledne.
Třetím hostem je Tomáš Knoflíček, jeden z pořadatelů negalerijní výstavní platformy Kukačka a také vyučující na katedře teorie a dějin umění na zdejší Ostravské univerzitě. Ahoj, Tomáši.
Ahoj.
Respektive na katedře teorie a dějin umění na fakultě umění, aby byla přesná. Je to tak správně?
Ano.
Ke zdejší univerzitě a fakultě umění se určitě taky dostaneme. A posledním hostem a takovým mým poradcem je sochař a zároveň náš kolega, autor rozhlasových vstupů z Ostravy, i mimo jiné ten jeho Čech, který tady tedy zapustil kořeny, Jan Schneeberger. Ahoj, Honzo.
Ahoj, Jarko, ahoj posluchači.
My tady sedíme v budově Českého rozhlasu Ostrava na ulici doktora Šmerla 2 a máme tady dokonce i okna ve studiu, což je pro mě trochu nezvyk, a balkon. Vidíme tady do centra města, bavili jsme se tady o tom, že vidíme třeba na radnici. Moje úvodní otázka teda je, kam byste třeba někoho, kdo sem do Ostravy přijede, vzali tady z toho místa, když byste mu chtěli zprostředkovat nějaký zajímavý kulturní zážitek? Je tady poblíž někde nějaké místo, kam se chodí, nějaký klub, nějaká galerie?
Já bych nejdřív vzala, já začnu třeba odpoledne, než večer, na nějakou Marta. Brutální ostravskou procházku.
Marta Pilařová, no.
Takovou jako kousek industriálem, nějakou tou džunglí náletových dřevin, pak nějaká divný kus vesnice, ať ví, jaká ta Ostrava je, a pak tak, jak ta prostředí se tady střídají a kolem Ostravice někde. Nejdřív takovou procházku a pak teprve zapadnout do nějakých podniků. To nechám kolegům, ty podniky třeba.
Co to máš Knoflíče?
Do lesa až později v noci.
No, já zrovna nejsem ten typ večerních návštěvníků.
Tak třeba i odpoledne, že jo, se dá někam jít. Až tady skončíme dneska.
Já jsem teď matoucím způsobem zmínila ten les, tak já to asi vysvětlím těm posluchačům. Tady v Ostravě, když se chodí do lesa, tak to je do podniku s názvem absintový klub Les. což je takový trochu záhadný podnik, kde se zvoní, říká heslo a vlastně se tam schází takový různý literáti a undergroundoví lidé.
A heslo je stále Peliněk, nebo se heslo
Peliněk? No, to se už říká i v rádiu. No, prčic. No. Tak heslo je Peliněk.
Zuzano, doplnila by si nějaký další prostor, místo, nebo čtvrť klidně?
No, pokud se jedná o nějaké hospody nebo nějaké kluby, tak klubů už je tady hodně málo. Zbyly už tady spíš jako hospody, kde se spíše pije, než úplně bývá nějaká kulturní zábava, ale co se týče non-stopu, tak to rozhodně není problém. Jsou tady i non-stopy, které začínají třeba v 10 ráno, končí v 8 večer. Jako dá se to doplnit vlastně i přes ty odpolední procházky až do toho rána vlastně pořád po těch hospodách. Takže rozhodně od přívozu až do centra, když půjdete třeba z hlavního nádraží, tak se dá udělat taková procházka, kde jsou i třeba nějaké kulturní záležitosti, třeba galerie Nibiru a klubovna Jeden tak. Tam jsou i výstavy, i koncerty a také bar.
No,
já bych je vzal na takové jedinečné místo, které Ostrava má, a to je Sikorův most přes řeku Ostravici. Protože řeka Ostravice dělí vlastně Ostravu, nebo dělí vlastně Českou republiku na ty zemské celky nějaké. Takže přijdete z Moravy do Slezska a přivítá vás tank, který osvobodil Ostravu a řídil ho Alexandr Hroch, který reagoval na tuhle věc, když viděl vlastně ten pomník, jak vznikl. Tak řekl, ale to je špatně, my jsme jeli na druhou stranu. My jsme nemířili nikdy dělama na město, tak jak míří ten tank. A říkal, že by měl mířit na druhou stranu, teda na Slezskou, a tím pádem sjíždět z toho piedestalu dolů.
A most Miloše Sýkory nezachránil prý Miloš Sýkora, ale nějaká ženská. To jsou takové naše tady historiky.
Jak ho zachránila?
No, on byl, Němci ho chtěli vyhodit do povětří.
Žena si na něj lehla prostě a křičela ne.
Nastražili tam výbušniny a Miloš Sýkora nebo ta paní. Podle toho.
No, ono to bylo ještě trošku jinak. Já jsem potom pátral a zjistilo se, že Miloš Sýkora byl travestita a že byl převlečený za ženskou. Teda.
Tak já to jsem to pátrala.
Ale to je taková interní informace, kterou mi řekl jeden ostravský novinář.
Tak já jsem to zjistila jinak, že ta ženská měla nějaké německé jméno a byla to nějaká vdova po Němci, a tak se to nehodilo, tak vytáhli krásného, mladého, modrookého Miloše Sýkoru a udělali mu pomníček, že zachránil most. No, on přestřihl dráty, ale Němci ho viděli a zastřelili ho. No, most nevybuchl, Miloš Sýkora nebo ta ženská zemřeli.
Každopádně to vypadá, že z toho dnešního vysílání se může i lecjaký Ostravák třeba dozvědět něco o svém městě, protože tady kulují takové městské historky dneska. Já se budu možná trochu držet ještě toho, jakým způsobem Ostrava vůbec žije a funguje. Je to docela rozlehlé město. Tak můžete říct vy osobně, kde je nějaké jako vaše teritorium, kde vy jako fungujete, žijete, pracujete, kam chodíte, kde to máte rádi?
No, tak já začnu třeba. Já mám centrum Slezskou Ostravu, Mariánské hory. To jsou moje tři oblasti. Na Slezské jsem dlouho bydlel. Teď bydlím v centru Ostravy, mám rád centrum Ostravy. V Mariánských horách jsem chodil do školy a mám tam ateliér.
Ty jsi mluvil o tom, že v Mariánských horách vlastně sídlí fakulta umění.
V Mariánských horách, ano.
Že tam má krásnou budovu, vůbec skvělý prostor. Dá se to nějak popsat někomu, kdo to neviděl?
To
je potřeba vidět.
By to Tomáš nechtěl popsat, já tu historii moc neznám.
Si troufnu, že jako zase jako nějak zásadně kvalitní architektura to není, tím spíš, že byla v nedávné době neúplně šťastně zateplená, to jsem vnímal jako problém, tím spíš, že to je vlastně nějaká veřejnoprávní instituce, přesto se vlastně k tomu objektu ta instituce zachovala relativně málo pětně. Je to každopádně vlastně nějaká architektura z přelomu 19. a 20. století. Konec konců v té době ještě samotná čtvrt nesla honosný název Mariánské hory, ale Čertova Lhotka, což mnohé vypovídá. Já jsem se tady u Honzy pozastavil nad tím, že používá termín centrum. Já si totiž myslím, že Ostrava žádný centrum nemá. Je to v podstatě dodnes vidět, že každý z těch obvodů žije tak trošku na sebe a pochopitelně my se vlastně můžeme vztahovat tady k Moravské Ostravě jako nějakému přirozenému historickému jádru, ale jinak nějaký klasický charakter to město, který by jako vlastně drželo a postupně se rozšiřovalo potom vlastně obvodu dál, to rozhodně ne. Je to spíš takový souměstí, takový archipelágo.
Ale chtěla by mít centrum. To je zase další věc. Ostrava centrum nemá, ale chtěla by ho mít. Takové, jako mají
jiná města. Ona by chtěla mít metro.
No.
No, když se budu držet přece jenom té kultury, kterou se většinu času na Vltavě zabýváme, tak to teda nefunguje ani tak, že by tady bylo jako určité nějaké jako kulturní prostě epicentrum, jako nějaká prostě síť ulic, kde to jako žije a kam se chodí, když nemluvím tady o provařené stodolní.
Ta stodolní, která to byla třeba kdysi, taková ta stará stodolní s tím Černým pavoukem a dalšími podniky, když byla stodolní ještě kulturní. A pak, když se proslavila, tak se tam místo kultury jako nasunul čistý chlast vlastně. Okořeněný nějakými možná dalšími látkami.
A polskými nájezdy.
Ale zase, já si třeba vzpomínám, v Přívoze byl výborný klub, než vznikla stodolní, byl v Přívoze superklub Cihelna. A když vznikla stodolní, tak vlastně tím zanikla Cihelna, protože lidi začali být líní dojet do toho Přívozu a jít, já nevím, 5 až 10 minut. Ta hrůza od tramvaje pěšky až do té Cihelny a že zase třeba já jsem třeba a další lidé byli smutní, že to tak jako se všechno prostě nasáčkovalo na tu stodolní, tak je, ono to je asi vlastně teďka přirozenější, že to je na různých místech. Že ta kultura jako nemá být v nějaké jedné zóně, tady se vyblbněte, že má být součástí toho celého města. Prostě,
přesně tak, tak by to asi mělo fungovat a je to daleko logičtější. Pojďme začít mluvit o tom, co vy sami děláte a jakým prostorám, případně jakým akcím se vlastně věnujete. Marta Pilařová je spojená s provozem Hlubina. Tak já bych možná tady začala mimo jiné i proto, že právě v prostorách provozu Hlubina bude dnes večer probíhat ta oslava narozenin umění, o které jsem tady na začátku mluvila. Hlubina, to byl původně důl, kde se 150 let těžilo uhlí a k tomu všechny ty související jednotlivé jakoby prostory a budovy. Jak to tam vlastně vypadalo, když vy jste se s vaším spolkem začali o tu Hlubinu zajímat?
No tak ten největší rozdíl, který vlastně nastal, je, že to byl uzavřený objekt, to byl prostě závod. A to jsem vlastně taky zjistila, nebo jsme zjistili, že jsme tam začali fungovat, že spoustu Ostraváků to uvnitř ani nezná, že tam fakt byla vrátnice, že jo, prostě taková zeď kolem a všichni to znají zvenku, kolem vede hlavní tramvajová trať, je to nějaké panorama spolu s celýma, s těma koksovnou a železárnama, celé ty Dolní Vítkovice, které lidi znají zvenku. Vlastně málo kdo, jenom ti, co tam pracovali, jsem tam nějaký pionýr nebo já nevím, nějaké soudružská delegace, prostě se dostali dovnitř. Takže to je vlastně ta největší změna, že všichni to znali jako panorama zvenčí, jako něco velkého, dříve žhnoucího a hlučícího, později padajícího, různě chátrajícího. Ale málo kdo se vlastně dostal dovnitř, pokud tam nepracoval. Takže to je ta největší změna, že se to území stalo součástí města jako veřejným prostorem, že tam není žádná vrátnice, že tam můžou lidi normálně jít, nemusí jít ani za žádným program, můžou tam jít na rande nebo venčit psa, což jako normálně dělají, ne, že můžou, to dělají. A nebo tam jít jako třeba zavést někoho a tím ukážet, co v té Ostravě, jako jak tady vypadá to průmyslové, protože to je to, čím jsme odlišní, to je to zajímavé vlastně. No.
My jsme se bavili tady s Honzou Schneebergerem před vysíláním, já jsem se ptala, jestli už to není tak, že ty Dolní Vítkovice fungují třeba jako v Praze Pražský hrad, takové to místo, kam vlastně Pražák nikdy nejde, ale když vám přijede ta návštěva, tak ji tam vezmete. Tak funguje to podobně. Marta kýve hlavou.
Myslím, že to tak funguje podobně.
Ostatně se taky říká, že Ostravská Hradčana, ne? Nebo, takže to tak vlastně je.
Ono to tak je, no. Tak žádný jako zámek, tak nějaký hrad tady máme, ale ten je postavený jako znova. Že? Takový falešný hrad trochu. Ale, tak tohle je opravdu ta dominanta toho města. No.
A když se vrátíme do historie, tak v jakém roce se vlastně vůbec ten provoz na Hlubině uzavřel a kdy vy jste tam teda přišli a jak to tam teda vypadalo?
Tam skončila těžba v polovině 90. let. Já v tom neustále trochu tápu, jeden letopočet je 97 a jeden 94, tak někde tam jako A pak se hledalo, nebo ani chvílema nehledalo, vlastně byl jako uzavřený areál, co vlastně chátral, byl prázdný. Objevovaly se tam třeba nějaké firmy, byla tam prodejna autodílu, byl tam nevěstinec, abych to řekla jako veřejnoprávně. A pak se tam právě postupně začaly zjevovat, protože to bylo logické, to muselo nastat nejdřív fotografové, filmaři, opravdu jako lidi, co mají nějaké estetické vidění a byli v tom schopni vidět takovou tu temnou krásu, když to řeknu zase jako romanticky. A objevovaly se hnedka jako nějaké nápady, že by asi nebylo dobré, aby to spadlo a že by bylo fajn, aby to našlo ten nový účel. Těžit uhlí už se tam asi nikdy nebude, to je zatopené vodou, tak nezbývá, než tomu najít nějakou novou funkci. A tím, jak to město bylo tak primárně průmyslové, tak třeba ty kulturní funkce v tom městě nebyly tolik budované, vlastně, když to tak řeknu, tak to bylo jako hrozně logická myšlenka, jako zachránit ten areál tím, že se tam dá ta kulturní funkce. A od začátku jsme věděli, že chceme, ať tam lidi nejenom chodí večer se bavit a přes den tam by lítala akorát nějaká uklízečka s kýblem a bylo by tam prázdno, ale že tam musí pracovat vlastně. Protože když se tam má přinést ten život, tak to musí být každodenní i přes den a nejenom večer nějaké zábavy.
A co se...
To znamená ateliéry pro umělce, zkušebny pro kapely, vlastně třeba řemeslné dílny. To nás hnedka možná na začátku úplně nenapadlo, ale pak až tím fungováním ještě v těch chátrajících budovách najednou začalo být jasné, že přece si nebudeme psát grant, ať jedem něco koupit do IKEA, ale že je jednodušší to na místě nějak prostě stlouct z palet, když to řekl takhle. Je to lepší prostě a přirozenější. Nebo spravit nějaký starý nábytek, nebo něco předělat na něco. Takže třeba dílny, to je taková jako dobrá věc, prostě, kterou potřebuje skoro každý ke všemu.
Já se přiznám, že se úplně neorientuju v tom, jaký vlastně ten vztah třeba mezi částí Dolních Vítkovic, jako je hala Gong, nebo je třeba ta Boltova věž a provozem Hlubina. Jako nějakým způsobem to všechno funguje jako
dohromady? My tomu říkáme pankáči a kapitalisti, kteří se snaží najít nějaký vzájemný způsob fungování. My jsme ti pankáči, jo. Určitě. V podstatě Dolní Vítkovice, já nevím, jak tam teďka vysvětlit. Dolní Vítkovice je organizace, formálně asi nezisková organizace, ve které jsou účastní zejména teda Vítkovice. A pak je tam i město Ostrava, kraj, univerzity. Trošku se to proměňuje, to složení, ale ty nejsou tak vidět hlavním hybatelem, jsou ti vítkovičtí. Prostě se jako to, že dřív jsme tady měli tu fabriku a teďka tady chceme mít, jako, ať to zase taky nespadne, nebo neodjede někam do šrotu, nebo to nerozeberou ti šroťáci. Dali se na to pěkně čerpat, protože to je národní kulturní památka, bylo to prohlášeno národní kulturní památkou, ty evropské dotace na opravu národních kulturních památek, takže se podařilo vyvinout takovou energii, že se to podařilo jako rychle během několika let.
Přesně tak, vlastně se to docela zásadně spravit. Proměnilo. Naštěstí se toho ujal Josef Pleskot a díky tomu vlastně to je skvěle vypadá, takže dejme tomu, že se to podařilo jako zachránit.
A my jsme tam přišli jako fakt takový jako skvoteři nějakých budov a pak jsme se vlastně zapojili taky do psaní evropského projektu, aby se nějaké ty budovy už spravily natrvalo, protože je to krásné dělat ty site-specific věci v těch neopravených budovách, ale jde to v podstatě jenom od dubna do října. Nemůže to tam být fakt každý den pořád, jako taky už bez toho záchodu a furt to natahovat ty kábly v tom prachu a nosit vodu. Jako, jo, byl to takový další krok prostě, opravit ty budovy a obsadit je vlastně trvale. A nejenom tam přicházet, dělat takové ty jednorázové akce, uklidíme, prostě vyneseme ten prach, nanosíme tam tu vodu, vymyslíme, kam budeme chodit na záchod, natáhneme elektriku a pak to zase jako sklidíme. To je skvělé na upozorňování na nějaká místa, třeba ukázat místa, kam by lidi ani jinak nevěděli, že je to tam třeba hezké, takové trošku předskokaní developerů prostě. Ale my jsme chtěli vybudovat jako něco, co bude pořád vlastně.
Takže teď to tam vypadá, takže tam je třeba kino, že, které normálně prostě promítá, je tam vlastně sál, kde se třeba bude konat taky festival, o kterém tady nebude, ne, jaký ve hlavou.
Ne, ten je venku.
Jo, venku.
To je nejlepší. Máme nejradši ten venek vlastně.
Takže předtím se vlastně dají taky konat akce. Co tam máte dalšího? Prostě sály, kavárnu, pláž tam máte.
To, co jsem říkala, máme tam ty zkušebny pro kapely, nahrávací studio i sdílenou zkušebnu, ateliéry, kde jsou, já nevím, no, malíř, nějací grafici, fotografové, kdo tam je, masér, tatér, taková jako parta, dílny. Lidi tam různě spolupracují, což je roztomilé. Všichni se potkávají v kavárně a tam vymýšlejí, co by jako dělali vlastně, když si jim nechce dělat něco v těch ateliérech možná.
Říká Marta Pilařová, která stojí za prostorem Provoz Hlubina. My se tady v dnešním Art Café budeme mimo jiné bavit o tom, jak zachovat třeba tu autentičnost a zároveň nějaké ty prostory, kterých tady v Ostravě je asi celá řada, prostě udržet při životě. I to je jedno z témat, které bych tady ráda s mými dnešními hosty probrala. Každopádně teď myslím, že bychom si mohli dát opět další hudbu podle výběru Josefa Sedloně. Tentokrát to bude skladba What Is Gonna Take od kapely Chromesperks, což je americký projekt hudebníka Jeremy Malvina. Posloucháte Art Café, které dneska vysíláme z Ostravy, ze studia místního rozhlasu. Jsou tady mý hosté Marta Pilařová, Zuzana Šrámková, Jan Schneberger a Tomáš Knoflíček. My jsme se tady bavili o Provozu Hlubina, o tom, jakým způsobem vlastně tenhle prostor dneska funguje. Říkala jsem, že by mě zajímalo, jak je to s autentičností třeba místního prostředí, tak jak vy to sami vnímáte, jak se podle vás proměňuje Ostrava za ty poslední roky a je to dobře, že je třeba taková možná trošku víc vyčištěná na některých těch místech, nebo tím ztrácí jakoby ten punc a něco takového zajímavého a originálního. A možná se zeptám na úvod jediné rodilé ostravačky tady, kterou je Zuzana Šrámková.
Já nevím, jakým způsobem se vyčistuje, nebo jakým způsobem to myslíš?
No, myslím to možná tak, že se třeba, dejme tomu, z těch Dolních Víckovic stává něco jako takový svého druhu, jako skanzen prostě, kde už to vypadá tak přece jenom jako kultivovaně, tak jako uklizeně. A...
Místo hospod jsou všude kavárny, to je taky fakt.
No, možná to není pravda, já vůbec nevím. Já jenom jako vnímám svůj osobní dojem. Já jsem tady byla před, dejme tomu, 8 lety, potom naposledy v loni a za ta léta se mi zdálo, že se jako to město přece jenom trošku jako posouvá a mění.
Tak asi je to určitě nějaký proces, ale nemyslím si, že by se to úplně nějak vyčistilo. Je to takové, jako zdá se, že tady může být, dejme tomu, více kultury, ale zároveň tady zůstávají i ty místa, které jsou pořád jako nedotknutelné. A já na jednu stranu musí se něco někam posouvat, nebo musí se nějak něco měnit, nemůže být pořád něco stejné, ale zároveň to někam spěje, ale nevím, jestli to bude, nevím kam.
A co na to říká Marta Pilařová?
No, pořád se kolem toho nějak motáme tady v Ostravě, kolem té průmyslové identity. Buď toho je prostě moc, a nemáme jako Ostraváci rádi, když nám to furt někdo připomíná, že jsme ti primitivní, nějací ti Ostraváci ostravští a furt ten Jarek Novavica a tak. Ale na druhou stranu zase vidíme, že to vlastně mají ti ostatní na nás rádi a že od nás čekají takovou tu rázovitost, že budeme takový drsnější a víc od rány a nebudeme věci okecávat, ale rovnou řekneme něco stručného se sprostým slovem. A pořád se mezi těmi póly nějak pohybuje. Mě třeba zaujalo to přebarvování města. Černá Ostrava se prostě začala najednou přebarvovat. Ať už to je i název třeba Colors of Ostrava, takže jako barevná. Pak jednu dobu nám z radnice furt tlačili, jak jsme, já nevím, zelení a sportovní a jenom ne průmyslový, pro boha. Prostě v žádných propagačních materiálech nikde nebylo žádný nic průmyslového. Kolik třeba bílých staveb je tady, se tady navrhoval. I ten gong byl třeba původně bílý, teď už není, teď jako takové pěkné hnědošedé pruhy vlastně jako na tom vznikly a vypadá to jako dobře podle mě. Já nevím, dostavba domů umění je zase bílá, ta Fukushima alias Karolina na kupák je bílý, že to je jako nějak se k tomu pořád stahujeme a furt s tím bojujeme. Nevíme vlastně, jestli to chceme nebo nechceme, ale skutečnost je, že to je identita tohohle města. Tady kdyby nepřišel ten průmysl velký, tak by to bylo nějakých pár malou měst a vesnic. Vůbec by se nespojili
tak
asi.
Ona je to jakási konkurenční výhoda. Jo? Jako mimochodem i ta jinakost. Jo? Protože podle mě, a teď to vstáhnu třeba pouze na výtvarnou scénu, jo? Ale jakýsi zlatý věk tady zažívala řádově v 90. letech. Do dneska se na to vzpomíná, ale nesouviselo to až tak s tím, že by ti autoři byli nějakým způsobem lepší nebo zajímavější než ti, co jsou dneska. Oni byli skutečně jiní a vlastně ti lidi sem třeba z té Prahy jezdili tak trochu jako v duchu nějakého postkoloniálního diskurzu hledat právě tu jinakost, jo? Protože vlastně ten vlastně diskurs v Praze nebo jinde byl už vyčerpaný, takže stejně jako lidi nebo stejně jako kurátoři vlastně jezdili ze západu na východ, jo, po té, co se vlastně rozpadnul Ostblok, tak ti pražtí kurátoři zase jezdili ještě o kousek dál na východ, někam do Ostravy. Takže to je vlastně ošidný, jestli se nějakým způsobem může Ostrava do budoucna prosadit tím, že bude jako ty další. Na druhou stranu já si myslím, a je v tom na jednu stranu optimismus, na druhou stranu i skepse, je v tom zkrátka ambivalence, ona nikdy nemůže být stejná, jo. Protože tak to založení toho města je tak specifický, tak vlastně nekonzistentní, že se nikdy nemůže vlastně dostat na tu úroveň těch standardních, vlastně postupně rostoucích měst.
Tak zase by to asi byla nuda, že jo, kdyby byla jako stejná.
No, jasně.
Já si myslím, že to nám dodává takovou tu dramatičnost.
Proto tady reaguju na tu čistotu, jako tý Ostrava nemůže nikdy dosáhnout.
A asi by byla chyba jako chtít být normální město, protože bychom chtěli postavit něco, co opravdu nemůžeme mít. Že?
Tak asi to i vycházelo jako hodně z té skladby lidí, že? Jak tu prostě byl ten boom průmyslový a promíchalo se to tolik jako různých národů a různých prostě lidí z různých stran. A ta práce jako fakt si myslím, že formovala tady všechno od základu. To je jako drsná. I když to teď bude znít jako trošku romanticky a pateticky a tak, ale taková ta havířina, to je, byla prostě základní hodnota jako tady Ostravy, která už teď není. Jako, a je právě otázka, co s tím teď. Jako, jak naložit jakoby, s tím odkazem. Tady už nepotkáte na ulici jako drsné havíře. To už jako doznívá vlastně. Už ta generace je úplně jiná. Takže já se ptám, já toto mám vlastně rád na Ostravě, ale v podstatě jsem to nezažil. Já jsem tady přišel v roce 2004, a už jsem moc havířů nepotkal, no, takže to je mi třeba, mě osobně je to líto, že už jsem, že jsem toto neviděl vlastně na vlastní oči a potkal se vlastně za tady dosavadní svoje působení asi s pěti jako horníkama, ale jako takový ten obraz furt zůstává, no, tak teď jako
a přesouvá se někam do folkloru a do
stává se z toho taková romantická představa, právě nějaký obrázek, který jako funguje vnějšku a každý ho to jako napadne jako na první dobrou, ale tak už to vůbec není, no.
Ale já myslím, že to je signifikantní, protože se říkalo, že Ostrava není město, že to je jenom město, že to je jenom místo nebo tábor, kde se vlastně
pracujících
vlastně,
jako kde ty
lidi. To byli ekonomičtí přistěhovalci.
Přesně tak, a v okamžiku, kdy ta práce skončí, vlastně tak zase odejdou. Což svým způsobem trochu opravdu v tuhle chvilku registrujeme, jo? Že vlastně ta demografická křivka je docela výrazně zakřivená.
A teď se řeší, co s tím, teď se nedávno na nějaké diskuzi od vedení města slechla, že budeme nejkulturnějším městem v České republice.
No, výborně.
A to je skvělé. Jako tady opravdu vzniká spoustu infrastruktury. Otázka je toho publika, že bychom zase měli nějak přivážet třeba z Haliče, možná zase jako předtím kvůli tomu průmyslu.
No. Publika se možná můžeme rovnou zastavit. Jak to funguje? Jaká je třeba odezva na festival Kukačka? Můžeš na úvod možná Tomáši, říct, jakým způsobem vlastně Kukačka funguje, co to je? Ona to je negalerijní platforma pro vystavování současného umění. Kukačka to je proto, že hnízdí podobně jako kukačka a ta svá vejce rozsévá různě
tak
po městě.
Inspirovali jsme se hnízdním parazitismem kukačky obecní s tím, že podobným způsobem rozmisťujeme do veřejného prostoru nějaké artefakty. My jsme se dlouho vlastně zdráhali používat tu nálepku festival, ale vzhledem k tomu, jak fungujeme, je asi opravdu nejšťastnější tenhle termín používat, protože jsme fungovali od vlastně roku 2010 do roku 2015 pravidelně každý rok. Teď jsme tomu dali statut nějakého
bienále,
byť ten termín zní trochu honosně.
Prostě jste každý druhý rok.
Každý druhý rok, dáváme si pauzu. Snažíme se taky promýšlet ta témata, která přinášíme, protože přece jenom už s tím opakováním se je tohle čím dál složitější, ale co se reflexe vlastně nějaký divácký obce týče, to je strašně ošidný. Já si myslím, že obecně vlastně umění ve veřejném prostoru je v tomhle směru problém nějak monitorovat. Pochopitelně můžeme mít nějaký ohlasy buď přímo na ulici nebo skrz nějaké sociální sítě, ale to je vršek ledovce. Jo? Takže nemyslím si, že bych teď dokázal vlastně vyplodit nějakou věrohodnou statistiku, která by o něčem vypovídala.
Jak dokazujete návštěvnost takové?
Naštěstí nikde. Vždycky vlastně použijeme tuhle gumovou formuli, že charakter vlastně přehlídky neumožňuje tuto statistiku vytvářet. Jako i kdyby jsme vlastně přesvědčili ale jednoho člověka, tak si myslím, že to nějakým způsobem smysl má. Ono by bylo asi dobrý, kdybych osvětlil vůbec tu genezi toho
přesně
festivalu,
tak.
Jak jsme se k tomu dostali.
Chtěla zeptat, proč, jestli to bylo proto, že jste chtěli umění přivést blíž k lidem, nebo jste chtěli to město třeba naopak nějak oživit a nějaké ty zajímavé kouty třeba jako
v první řadě to byl možná i způsob, jak se najít cestu k tomu městu, protože jak já, tak Libor Novotný, druhý organizátor, odsud nejsme. A oba dva jsme vlastně po příjezdu do Ostravy zažili klasický kulturní šok. Bylo to úplně jiný, než jsme si vlastně nejspíš představovali. Takže ten festival byl jakýsi ohmatávání teritoria, který jsme vlastně doposud nepoznali. Druhý takový důležitý aspekt byl stav veřejného prostoru v Ostravě, který do dneška trvá. Já stále vlastně tvrdím, že Ostrava disponuje jedním z nejzanedbanějších veřejných prostorů v zemi.
Ale zároveň velkým množstvím třeba zeleně a vlastně jako toho prostoru, kde by třeba mohlo se celkem příjemně pobývat, kdyby se na tom zapracovalo.
To je často skladovaný termín, ale jako zeleň ve městě je prima, ale na druhou stranu není to vlastně přímo vlastně nějaký městotvorný prvek. Ta zeleň je tady kvůli tomu, že ta hustota zástavby je relativně řídká.
Jsou mezery.
Je tady spousta proluk. Tady vlastně člověk, pokud se pohybuje po tom městě, tak z ničeho nic z centra se bez jakýkoliv přípravy dostává na periférii. Konec konců, pokud zajedeme tady na hlavní náměstí, Masarykovo náměstí, tak uděláme 2-3 kroku a jsme v té úplně nejposlednější periférii na nějakém parkovišti. Takže to jsou opravdu jako věci, které Ostravu determinují. A nám to přišlo jako zajímavá živná půda. Jo, mnohem snáze se dělá umění ve veřejném prostoru v podobně zatíženém prostoru než v nějakým historickém kontextu. Tam si myslím, že už je to mnohem vlastně složitější hra. No a v neposlední řadě třeba zmínit situaci někde kolem toho roku 2010, která se, a to můžu říct, skutečně radikálně zlepšila, nedostatek prostoru k nějaký standardní galerijní prezentaci. Logická volba, pokud vlastně není kam jít a my jsme nechtěli vystavovat tak, jako to činila celá řada jiných lidí, třeba právě v takových těch hospodských prostorech, tak jsme zkrátka vlastně směřovali naši pozornost do veřejného prostoru.
A letos tedy byl už 7. ročník, tématem tentokrát byla pravidla hry. A vy jste vlastně i hráli takovou hru, respektive návštěvníci ji mohli hrát, že mohli na webu si navolit nějak tu cestu a pak ji sledovat, jestli jsem to správně pochopila.
Takhle úplně doslova to asi míněno nebylo.
Ne?
Ta hra je vlastně v té vlastně naší koncepci od prapočátku. My ten festival přirovnáváme ke geocachingu, jo, že vlastně ti zájemci o jednotlivý artefakti jsou vedeni nějakými indiciemi k tomu, aby vlastně našli tu věc v veřejném prostoru, ale nám šlo v tomhle případě o něco malinko jinačího. My jsme se inspirovali významným historikem kultury Johannem Huizingou, který hledal vlastně původ veškeré kultury právě ve hře. Jo, takže to byla jakási první premisa, tou druhou byl jakýsi kritický osten směřovaný k současnému umění, který se vlastně snaží celou řadu věcí měnit, poukazovat, ale právě pro absenci té hravosti nebo vlastně nějaké přitažlivosti pro běžný publikum se stává spíš mentorem než nějakým závazným vzorem, protože jak známo, vlastně hra funguje pouze tehdy, pokud k ní není nikdo nucen. Jo, takže vlastně tohle byla nějaká vlastně elementární intence, kterou jsme byli motivováni. A pak už, jak si to vyložil každý z těch autorů, které jsme oslovili, to je záležitost druhá.
Kukačka probíhala v listopadu. My, když jsme s Honzou Schnembergrem dneska projížděli Ostravou, tak jsme viděli ještě pozůstatky, třeba minimálně jedno dílo jsme viděli po cestě z auta. Tak jak to funguje, když vlastně skončí samotná ta doba, pro kterou má ta akce, ať už ji nazveme třeba festivalem trvat, zůstávají ta díla dál v tom veřejném prostoru, nebo je někam přesouváte?
Většina z nich má skutečně dočasný statut a dočasnost určuje i charakter povolení. Jo, my se stále pohybujeme na vlastně nějaké pololegální úrovni, snažíme se s městem komunikovat, ale přiznám se, že ta diskuze trochu drhne. Takže v některých případech to povolení dostaneme, v jiných případech naopak. Dokonce jsme právě s magistrátem hrali určitou hru ve situaci, kdy nás vlastně donutili ze dne na den přemístit jednu věc, tak jsme ji vlastně dali zase jinam, pak zase dál a dál. Takže to je věc, která je spíš vlastně byrokratická. Pochopitelně, pokud je ta věc legální, tak i kdyby tam fungovala sebelépe, musíme ji vlastně odstranit bezprostředně po té, co vlastně nám vyprší ta lhůta povolení. Na druhou stranu právě ta ilegalita nebo pololegalita nás někdy opravňuje k tomu, abychom ty věci tam mohli nechat mnohem déle. Dneška se vlastně bavíme tím, že na jedné fasádě v centru města je umístěn kámen, který jsem Honza Stolín přivezl z Liberce jako takový vlastně meteorit, o kterém už dneska nikdo neví, minimálně teda ne o jeho původu, a možná v budoucnu vyvolá vlastně celou řadu otázek, proč se tam vůbec objevil. A právě i některé z dalších věcí z toho letošního ročníku, které nebyly vlastně povolené, a tak vlastně zůstaly. Říkali jsme, že dokud mají nějakou vlastně platnost, pokud vlastně nějak fungují, tak je odstraňovat nehodláme.
Říká Tomáš Knoflíček, polovina organizátorského týmu, který stojí za festivalem Kukačka. Můžete se podívat na web www.kukačka.org, kde o téhle akci, o tomhle bienále, které tady v Ostravě probíhá ve veřejném prostoru, zjistíte víc. Další hudba nás čeká v dnešním Art Café opět podle výběru Josefa Sedloně, kterého zdravíme na dálku. Tentokrát to bude skladba You od kapely The Glow. V ostravském studiu Českého rozhlasu, odkud vysíláme dnešní Art Café, se mnou pořád sedí čtyři hosté. My se tady bavíme o místním kulturním podhoubí, o tom, jak vůbec Ostrava dneska vypadá a funguje. Jedním z hostů je i Zuzana Šrámková, která pracuje momentálně jako produkční v galerii Plato, ale podstatně delší dobu se podílí na pořádání koncertů a taky festivalu Číčák. Co to je vůbec za název Číčák, Zuzano?
No, Číčák je název vlastně našeho spolku, který dělá ty koncerty, a vzniklo to tak, že když jsme mívali zkušebnu Zábřehu, tak jsme tam chodili do takového non-stopu, který byl vlastně jenom jedna ulička, na stěně byly koberce, asi dva automaty a nevím, pivo asi za 20 a jmenovalo se to Číčák, ale ono to jako teda pořád existuje, no, a my jsme to měli takové místo, kde jsme ty koncerty domlouvali a potom jsme hledali nějaký název, jak se to pojmenujeme, tak jsme to...
A že by to jako něco znamenalo tady třeba v nějakém místním nářečí, to ne teda. Není zatím nějaká legenda.
Ne.
Jako.
Nebo,
to ani nezní moc
ostravské. Neptali jste se v té hospodě, proč se tak jmenuje.
A psalo se to tak, jak se píšete vy teda.
Ne, psalo se to normálně Č.
Č, ale vy jste teda jako zvolili takový cool jako americký styl prostě, takže H a dvě E a H a dvě A a Číčák zkrátka. Jak vlastně tohle celé vůbec začalo a proč? Proč jste začali prostě organizovat jako nějaké akce?
No vlastně úplně pragmaticky, prostě tady nebyly koncerty, které jsem chtěla vidět, nechtěla jsem vidět nějaké kapely, tak jsem si vlastně řekla, že bych ten koncert udělala. Když jsem našla nějaké místo, tak mě vlastně oslovil kamarád z Kopřivnice, který tam dělal původně dost koncertů, ale pak už nějak tam taky vlastně ten klub přestal fungovat, Nora. A on chtěl udělat nějaký koncert kapele, které už dělal, a poslal to mi, jestli nenajdu nějaké místo. Já jsem našla místo, měla jsem vlastně nějakou základnu, kde ty koncerty dělat, a tam jsem začala vlastně ty koncerty pořádat.
A to byl nějaký ten punkový klub, jak se to jmenovalo?
Nora?
Plán B.
Ne, to bylo až později.
První jsme to dělali v Bogotě na Stodolní. Tam byl vlastně úplně začátek, tam nám jako poprvé poskytli nějaký prostor a ten plán B se objevil až možná 2 roky potom, co jsme dělali ty koncerty.
a plán B vlastně už taky neexistuje.
Takže teď jste se přesunuli s vašimi tradičními akcemi do dalšího podniku, do klubu Jeden tak, klubovna Jeden tak, správně. A to je co to je za prostor?
No, to je jako původně vlastně úplně galerie, která funguje už, to nevím, jestli mi někdo nepomůžete.
Spoustu let. Se vystřídalo akorát hromady názvů, ale funguje to fakt jako,
já znám jako teda,
od 90. asi, ne, Marto?
Já znám historiku, že teda Michal Moučka je teda úplně jako první, který to převzal a nějak se to střídá.
Tam byl Standa Cigoš, to měl, který se kamarádil s Michalem Moučkou a...
No to bylo nějak tak, že on odjel...
Já to taky úplně nevidím, jako jsem měl odjet
do Mexika.
Já vůbec se v tom nevyznám, teda se
přiznám. On měl odjet do Mexika a Michal Moučka mu to měl hlídat a ho přijel autobus a Michal Moučka to poté zdědil.
Ne, on ho nepřijel autobus, on se obvěsil v Jeseníkách. Ale jako, nebo je to taková nevyjasněná, on odjel na chatu vlastně a zmizel. To není podstatný, ale Michal Moučka se tam jako fakt kolem toho dlouho motá. To byla galerie Nibiru, se to jmenovalo, když to měl Cigoš. Pak to měl nějakou dobu Ivan Motýl, byla to galerie Rubrum, kde se pořádalo jako hodně akcí. A
teď je to teda klubovna Jeden
tak. Ne.
A zároveň
galerie Nibiru.
No ono tam ještě totiž je to takové propojené, protože tam kdysi byla Trafika, která skončila a tam si to pronajali právě dva kluci, kteří z toho udělali ten Jeden tak. A probourali vlastně dohromady s tou galerií. A takže teď je z toho jeden prostor, který se dá jako oddělit na dva, ale zároveň propojit na jeden. Takže je to galerie i klub.
A když se vrátíme zpátky k Číčáku, tak ta řada koncertů, kterou vy pořádáte, se jmenuje Číčák Tips, že jo?
Jako no, Číčák takové... Tips, to je něco jako Číčákovy typy, jako jo, prostě nějaká plain, něco.
No a jakou jako držíte tu dramaturgii, co vás baví?
No, baví nás v podstatě jako hodně široký záběr. Začalo to prostě i tak, že vlastně záleží to podle toho, co mi chodí za nabídky, ale zároveň co i sleduju za co se děje jako v české scéně, zahraniční scéně, tak nějakým způsobem kombinuju věci, vlastně kapely, které jezdí jako na turné kolem a které nějakým způsobem fungují i tady. Je to fakt od, dejme tomu, nějakého noise rocku po elektroniku přes různé kytarovky i nějaké hardcory. Je to opravdu takový jako velký balík kapel, které jsou, můžou být jako žánrově rozlišné, ale zároveň mají jako takovou jako podobnou ideu a tu scénu, v které se pohybují. To znamená, že nemají moc velké nároky na, nechtějí třeba 10 000 za koncert, jedou většinou za nějaké peníze na benzín, za spaní, za jídlo a za takové jako domácí podmínky v podstatě, přátelské.
Takže takový sympatický kulturní underground, dá se říct. Číčák má ale takové dva jako vrcholy, asi sezóny, že jo, letní a zimní variantu festivalu a ta zimní se aktuálně teďka blíží s názvem Zimničák a mělo by se to celé konat od 27. do 28. ledna, jestli to říkám dobře. A co máte na programu? Já jsem koukala, že tam už je jedna kapela, kterou zná si leckdo, i kdo není z Ostravy, taková kapela, která udělala celkem jako kariéru, dá se říct, po celé republice.
A to je která?
A myslím Schwarzprior.
mě zajímalo, jak to bylo.
Já mám pocit, že jsou docela hvězdy.
No to je právě.
Já jsem taky myslel, že to bylo Lumen.
Ne, tak Lumen mě vůbec nic neříká, ale Schwarzprior tam mám pocit, že jako...
Právě proto jsem se ptala na tu
otázku. Ale víš, proč to je? Protože Schwarzprior je z Ostravy prostě.
No a taky to nejsou Ostraváci.
No nejsou to Ostraváci, samozřejmě.
Já jsem si dočetla, že to jsou nicméně tři bývalí členové zdejší katedry fakulty umění.
Určitě.
A takže
proto my na ně nespomínáme jako na hvězdy.
Jo, takhle. A já myslela, že teda jsou to jako, že platí za ty hvězdy, tak neplatí, no? Tak vydá, pro každý to vnímá jako
no,
jinak.
No, tam platí rovnost.
Počkej, oni všechny vám to odřeknou.
Oni to snad nebudou poslouchat.
Všechny kapely tam jsou úplně jako stejně důležité, jo?
A tak co tam bude za další kapely, teda?
Jo,
ještě jako... Zase jsem chtěla říct, že vlastně ta zimní edice je jako úplně první rok, jako, že to je vlastně úplně novinka. Jinak vlastně bylo vždycky vrcholem to léto. Jo. A ten festival. No nicméně na tom Zimničáku teda budou, ten první den tam bude Schwarzprior a Lightning Glove za takovou, a Mazut za takovou elektronickou scénu a za kytarovou budou Rodeal, Dicky Squirrel on the Phone a Or za takovou spíše kytarovější scénu. To bude sobota a v neděli budou hrát dvě kapely, které jsou spolu na turné, což jsou Lumen a Tomáš Palucha a zároveň doplní Moving Spaces, což jsou spolek lidí z AVA Kolektiv, kteří pořádají koncerty v Brně a zároveň mají spoustu projektů, s kterýma jezdí po festivalech, po koncertech a jeden z toho je ten Moving Spaces.
A kde přesně se bude Zimničák odehrávat teda?
Jo, Zimničák se neodehrává v Ostravě, bude se odehrávat v Orlové, kde už 20 let funguje klub Futra, který je zároveň nízkoprahový klub pro děti a mládež a už těch 20 let pořádá koncerty. Je to zároveň, je to takové dva v jednom, ten klub i klub hudební, i klub vlastně sociální.
A když jsme se bavili o tom, že nějaká část vašich aktivit probíhá taky před provozem Hubina, tak to byla řeč o té letní teda edici, prostě o letním Čičáku.
Vlastně to letos bude pátý ročník, který se koná vždycky na Hlubině, teď druhým rokem venku, předtím v koupelnách.
A jak vypadá teda to publikum, kdo na vás chodí?
No. Krásní lidé.
No.
K tomu není co dodat.
A nejsou tam žádné reklamy, to je úplně skvělé. Třeba
žádný reklamy, žádné sponzory,
banery, sponzory.
Garanti.
Prostě, kdo nemá rád Colors of Ostrava, tak by měl vyrazit jako na Čičák, aby se podíval, jak vypadá
festival. Tam neplatí žádná nenávist proti něčemu.
Nic takového.
My jsme akorát lepší.
Tímhle zveme na 27. až 28. ledna na zimní edici festivalu Čičák na Zimničák. Bude to první vydání téhle akce. Zuzano, já se možná zeptám ještě na galerii Plato. Co tam teď aktuálně probíhá, na co by si pozvala?
Aktuálně zítra budeme mít přednášku Martiny Pachmanové.
Historičky, umění kurátorky.
A dále vlastně teď proběhne stěhování, což je docela složitá záležitost. Vlastně v dubnu bychom měli už začít fungovat v Bauhausu. A v Bauhausu tam začnou teprve akce vlastně, takže teď budeme mít nějakou pauzu s událostma, ale od 11. dubna začne oficiálně zase program, kde budou výstavy, doprovodné akce, koncerty a tak dále.
A Bauhaus by měl být také jenom takovou přestupní stanicí, že jo, pro galerie Plato. Ona by se postupem měla přesunout do možná zajímavějších a hezčích prostor.
No, jak se to vezme zajímavější a hezčí? No, pro někoho může být zajímavější a hezčí už vlastně to první místo, kde jsme teďkom. Pro někoho to může být Bauhaus a pro někoho to můžou být ty jatka. Ale ano, je to vlastně druhý krok a třetí by měly být ty jatka, ale zatím to není nějak ročně omezeno, nebo není tam úplně konkrétní plán, nebo ty plány se můžou i měnit.
Teď aktuálně tam do 28. února probíhá výstava, že jo? Tak co máte na programu aktuálně?
Výstava se jmenuje Heroic versus Holistic. Je to vlastně výstava kurátorována Lindou a Danielou Dostalkových. A je to v podstatě výstava, která se zajímá o ekologii, feminismus. Vystavují tam polští zahraniční umělci i vlastně i Daniela s Lindou tam mají nějaký svůj projekt a dohromady je to vlastně sochy, videa
a tak dále. Já možná ještě doplním, že Marek Pokorný z Galerie Plato byl nedávno na Vltavě hostem pořadu Vizitka. Tenhle pořad má taky svůj archiv na webu, tak jestli chcete, tak si můžete rozhovor s Markem Pokorným tam taky poslechnout. Díky moc dnešním hostům tady Art Café, které vysíláme z celé z Ostravy. Byla tady Zuzana Šrámková, která vás zvala na festival Čičák, na Zimničák, jeho zimní edici. Tak díky, Zuzano.
Není zač.
Byla tady Marta Pilařová, která mluvila o prostoru Hlubina. Díky, Marto.
Taky díky.
Byl tady Tomáš Knoflíček, který mluvil hlavně o festivalu Kukačka. Díky.
Taky děkuju.
A ještě je tady Honza Schneeberger, který se mnou ještě chvilku zůstane, protože my za moment doplníme ještě pár aktuálních tipů na kulturní dění v Ostravě a v okolí v nejbližších dnech. Teď si dáme hudbu, uslyšíte několik skladeb, které vybral Josef Sedloň v takovém bloku.